Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faja fawzan azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bisa bermajlis dalam halaqah kita ini, melanjutkan pembahasan yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengenai asbabul wiqayah, tentang sebab yang membentengi seseorang dari azab kubur. Disebutkan bahwasanya di antara sebabnya adalah seorang membaca ayat kursi di setiap selesai sholat fardu. Demikian pula qiraat surah Al-Mulk, membaca surah Al-Mulk, ya, surah Tabarak. Dan sudah kita bacakan bersama, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, riwayat dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah fi Sunanil Kubra bi isnadin sahih, di mana Ibnu Mas'ud mengatakan, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kullal lailatin mana'ahu Allahu biha min adzabil qabri wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah. Barang siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk kullal lailah, setiap malam, Allah subhanahu wa ta'ala akan, ya, menghalangi azab kubur darinya dengan sebab membaca surah Tabarak. Ya. Naam. Menghalangi dia dari azab kubur dengan membaca surah Tabarak. Dan kita, kata Ibnu Mas'ud, pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ya, menyebut surah Tabarak dengan al-mani'ah, sesuatu yang menghalangi. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, perlu kita tambahkan faedah di sini, bahwasanya yang dimaksud dengan membaca surah Tabarak atau membaca ayat kursi dan seterusnya, ya, tentu bukan sekedar seorang membaca, ya. Sebuah pertanyaan diajukan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Pertanyaan ini bertanya Sa'il, sang penanya, kepada beliau, hal aqra'u surata tabarak qabla an-naum kulla lailah wa hal yunji Allahu biha min aw man fa'ala dhalika min adzabil qabri. Wahai Syekh, apakah saya membaca surat Tabarok sebelum tidur setiap malam? Dan apakah Allah akan menyelamatkan ya, orang yang membaca surah Tabarok dari azab kubur? Apakah Allah akan menyelamatkan seseorang dengan membaca surah Tabarok itu dari azab kubur? Dijawab oleh beliau rahimahullah, suratu Tabarok laha sya'nun azim. Surat Tabarok memiliki kemuliaan yang agung. Wa idza qara'aha, dan jika seorang membaca surah Tabarok, faqad jaa'a fiha haditsun yadullu 'ala fadliha. Barang siapa yang membacanya, sungguh telah datang hadis yang menunjukkan keutamaannya, keutamaan surat ini. Wa annaha tashhadu li sahibiha yaumal qiyamah. Dan surah Tabarok itu akan memberikan persaksian kepada yang membacanya pada hari kiamat. Lakin akan tetapi kata beliau, innama tanfa'uhu qira'atuha wa qira'atul Qur'an idza 'amila biha. Namun surah yang dibaca, ayat yang dibaca akan memberikan manfaat ketika seorang mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Dikaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah laka, hujjah yang membelamu, au alaik, atau justru memperberat kamu. Hujjatun laka, Al-Quran akan menjadi pembela kamu, in amilta bihi, jika kamu mengamalkannya. Wa hujjah alaika idha lam ya'mal bihi, dan menjadi sesuatu yang memperberat kamu jika justru kamu tidak mengamalkannya. Oleh karena itu, jika seorang membaca Al-Quran atau membaca surah Al-Kahfi atau membaca surah Tabarok, sementara dia kemudian menyia-nyiakan perintah Allah, ya, justru melakukan ya, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, terlebih asyirik billah azza wa jal, fahu ala khatarin azim, maka dia berada dalam bahaya yang sangat besar. Ya, dia membaca ayat kursi, ya, namun tidak mengamalkannya. Fala yakunul Quran hujjah lahu, bal yakunu hujjatan alaihi fima Allah. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, maka ketika itu Al-Quran tidak menjadi hujjah yang membelanya, bahkan akan memperberat dia dalam perkara yang dia menyia-nyiakannya. Fal wajib alal mu'min, maka yang wajib atas setiap mu'min, an yajtahid, dia berusaha bersungguh-sungguh fi ta'atillah wa rasulih, untuk mentaati Allah, mentaati rasulnya. Ma'afi'ilil asbab, dengan dia menempuh sebab-sebab. Ma'afi'li ma syara'ahullah, dengan menempuh apa yang Allah syariatkan. Min kira'atil Qur'an, seperti membaca Al-Quran. Ma'al musara'ah ilal khairat wa nawafil, diiringi dengan bersegera, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan juga perkara-perkara yang sunnah. Lakinnahu yajtahid fi ada'il wajib wa tarkil ma'siyah hatta yaslam min ghadabillah. Naam. Dia menempuh sebab-sebab itu, namun juga bersungguh-sungguh untuk melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang maksiat, sehingga dia selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian Syekh Abdul Aziz rahimahullah mengingatkan kepada kita bahwasanya hendaknya kita tidak hanya sekedar membaca ayat kursi, tidak sekedar membaca surah Tabarok. Naam, semuanya memiliki manfaat, semuanya memiliki keutamaan, fadail yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Namun tentunya ikhwatul kiram, ya, seperti dikatakan oleh Nabi, Al-Quran hujjatun laka wa alaik. Al-Quran bisa menjadi hujjah lak, yang menguatkan kamu, membela kamu, atau ya, alaik, yang memperberat kamu. Taib. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, masih tentang keutamaan surah Tabarok. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حجاج ابن محمد وابن جعفر Qala haddathana Syu'bah an Qatadah an Abbas al-Hushami aw an Abbas al-Jushami an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, ya, Rasul bersabda, inna suratan fil Qur'an 30 ayah syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu tabarakalladzi biyadihil mulk. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya ada surah di dalam Al-Qur'an 30 ayat. Surat ini akan memberikan syafaat bagi yang sahibiha, yang membacanya, hatta ghufira lahu, sehingga orang ini pun diampuni oleh Allah. Surat itu adalah tabarakalladzi biyadihil mulk, surah tabarak. Naam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan sekian banyak riwayat tentang keutamaan surah Al-Mulk, bisa dibaca pada tafsir Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah taala pembahasan kita, ya. Masuk masalah berikutnya, ya. Bahwasanya tentang azab kubur ini ternyata ada kelompok-kelompok dari sempalan-sempalan kaum muslimin, ya, yang mengingkarinya. Entah mengingkari bil kulliyah secara keseluruhan atau juz'iyah, mengingkari sebagiannya. Ini perlu kita sampaikan, perlu kita sebut. Mimbab at-tahdhir min haula, peringatan kaum muslimin atas kejelekan mereka ini. Karena mereka juga punya dakwah, mereka juga mengajak, mereka juga mempengaruhi, mereka juga punya tulisan, mereka juga punya upaya untuk, ya, menyebarkan apa yang mereka yakini berupa kebatilan. Inilah pentingnya adanya at-tahdhir, peringatan minasyar, dari kejelekan. Terlebih di zaman media sosial seperti ini, orang bebas berbicara, orang bebas untuk menyebarkan pendapat, ucapan, sebagaimana orang juga, ya, mungkin di kamarnya dia bersembunyi dari pandangan orang, dia membaca apa saja yang dia ingin baca, dia melihat apa saja yang bisa dia lihat. Nasallallahu assalamu ala afiyah. Taib. Al-mukhalifun fi adabil qabri wa na'imihi anwa', orang-orang yang menyelisihi akidah ahlu sunnah tentang adab kubur dan nikmat kubur, ya, banyak jenisnya. Nah, dalam keadaan, ya, para sahabat bersepakat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan pemeluk agama-agama samawi, yakni ahlul milal, ya, ahlul milal, ya, naam, mereka meyakini adanya azab kubur, ya, azab barzakh, tanaimnya, nikmatnya. Naam. Namun di sana ada orang-orang yang mengingkari dari kalangan al-muntasibina ilal Islam, ya, kelompok-kelompok yang menisbatkan kepada Islam. Ini yang kita bahas. Adapun kufar dan yang lainnya, sya'nuhum, ini urusan mereka. Naam. Di antara kelompok yang mengingkari azab kubur adalah orang-orang Khawarij dan sebagian Mu'tazilah. Ya. Di antara yang masyhur, tokoh-tokoh yang berpemikiran ini seperti Dhirar bin Amr wa Bishr al-Mirrisi, ya. Di mana mereka ini, orang-orang Khawarij dan sebagian Mu'tazilah, mereka mengingkari azab kubur bil kulliyah, secara keseluruhan tidak ada azab kubur itu. Tidak ada azab kubur. Nah, kemudian kelompok yang kedua, sebagian Mu'tazilah. Dhahaba ba'dul Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah tidak sama. Di antara mereka sendiri, ikhtalafu. Berselisih. Sebagian Mu'tazilah ya, mengatakan azab itu hanya terjadi ala man kharaja 'anil imani, hanya terjadi pada orang-orang yang keluar dari iman. Kufar itu pun bainan nafkhatain fahasb, itu pun di antara dua tiupan sangkakala. Jadi diazabnya hanya itu saja. Jadi yang diazab hanya orang-orang yang keluar dari agama, yakni orang-orang yang keluar dari iman. Waktunya pun juga terbatas bainan nafkhatain, antara dua ditiupnya sangkakala. Tiupan yang pertama ya hancurnya alam semesta ini, tiupan yang kedua dibangkitkannya. Nah, di antara dua tiupan inilah azab itu terjadi, azab kubur itu pun hanya bagi orang yang keluar dari ya dari iman. Taib. Kemudian ada lagi yang berpendapat dengan pendapat yang lain, seperti Al-Jubba'i ya, Abu Ali Al-Jubba'i, kemudian anaknya berpendapat bahwasanya azab kubur itu ya hanya taib terjadi pada orang-orang kufar ya. Naam, kaum mukminin tidak. Naam, sebagian orang Mu'tazilah punya pendapat yang lain, yang keempat. Azab itu akan menimpa kepada siapapun yang Allah kehendaki. Bisa kufar, bisa ahlul ma'siyah minal muslimin, kaum muslimin yang ahli maksiat. Ya. Namun, azab itu tidak berasa, kata mereka. Yang diazab tidak merasakan. Hanya saja ketika mereka dibangkitkan nanti baru mendapatkan sakit bekas-bekas diazab. Nah, pendapat-pendapat ini bisa dibaca di dalam seperti Majmu' Fatawa di Syekh Al-Islam ya, juz yang keempat halaman 262. Kemudian juga Fathul Bari di Al-Hafidh Ibnu Hajar juz yang ketiga halaman 233. Nah, juga dalam kitab Ruh li Ibnil Qayyim. Asyahid, intinya ini pendapat-pendapat yang menyelisih Alkitab was Sunnah. Jelas tampak sekali ya kebatilannya. Ada yang mengatakan azab itu adalah di antara dua tiupan sangkakala. Taib. Lalu bagaimana engkau mengatakan dan menjawab tentang saat ketika Nabi alaihi salatu wasallam melewati dua kubur? Ya, dua kubur, kemudian Nabi mengatakan innahuma la yu'adzabani, keduanya sedang diazab. Sedang diazab. Artinya kiamat saja belum terjadi, diazab mereka itu. Nah. Bagi yang berpendapat tidak ada azab kubur sama sekali, thayyib. Hadis-hadis seperti ini tadi, hadis Bara dan yang lainnya, bahkan hadisnya sampai kepada derajat mutawatir tentang adab kubur. Tapi demikianlah ma'asyiral muslimin. Ada saja orang-orang yang menyimpang dari al-haq. Dan itu adalah ujian Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum muslimin untuk apakah mereka mau mengikuti ya pendapat-pendapat orang tanpa dalil, atau dia berpegang teguh dengan Alkitab was Sunnah. Nah, ikhwatil kiram, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari penyimpangan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, jangan engkau palingkan hati-hati kami Jangan engkau palingkan kepada kesesatan setelah engkau memberikan hidayah kepada kami dan anugerahkan untuk kami kasih sayangmu. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sedikit memperingatkan tentang banyaknya atau adanya orang-orang yang menyimpang dalam bab ini. Kita masuk pada masalah berikutnya, muhimmah, ini juga penting, tentang wusulul hasanat lil amwat, tentang sampainya amalan-amalan kebaikan atau pahala kepada orang-orang yang sudah mati. Nah, yakni apa yang masih bisa diambil manfaatnya oleh mayit? Apakah kalau seorang itu mati tidak ada lagi amalan atau kebaikan yang bisa sampai kepada mereka? Ini pembahasan yang sangat penting tentunya, ma'asyiral muslimin. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membahas masalah ini biidznillah azza wajal. Semoga bermanfaat untuk diri kita semuanya dan juga kaum muslimin secara umum. Kita mulai dengan mengingatkan kesepakatan ahlu sunnah. Ittafaqu ahlu sunnati wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah bersepakat bahwasanya pahala-pahala kebaikan itu tidak sampai kepada amwat, kepada orang-orang yang sudah mati, kecuali melalui dua jalan. Jadi pahala-pahala kebaikan itu tidak akan sampai kepada mayit kecuali melalui dua jalan saja. Nah, tidak ada yang ketiga, melalui dua jalan. Jalan yang pertama adalah asar ma'amila fi hayatihi wa tasabbaba fihi min hasanat. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, amalan atau pahala kebaikan yang sampai kepada mayit adalah merupakan asar, buah dari apa yang dia amalkan di dunia, atau amalan yang dia merupakan penyebab sehingga amalan itu terus berlangsung. Nah, jadi melalui inilah, melalui jalan inilah hasanat itu terus sampai kepada mayit, yaitu amalan-amalan yang itu merupakan asar, akibat atau buah dari amalan dia ketika dia masih hidup di dunia. Naam. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda tentang amalan yang terus mengalir pahalanya kepada mayit. Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Jika seorang manusia meninggal, inqata'a 'amaluhu, terputus amalannya, terputus amalannya illa min thalathin, kecuali dari tiga perkara. Ada tiga amalan yang tidak terputus amalannya, yakni ketika seorang meninggal terus mengalir amalannya itu, terus mengalir. Shadaqatin jariyah, yang pertama adalah shadaqah jariyah. Atau yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Atau yang ketiga, waladin salihin yada'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan dia. Ini contoh ikhwatil kiram, amalan yang pahalanya terus mengalir kepada mayit setelah kematiannya. Dan ini salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. ada kesempatan untuk dia memiliki simpanan kebaikan, yang kebaikan itu nanti terus mengalir di saat dia sudah tidak lagi beramal, sudah tidak lagi mampu berbicara dengan amalan-amalan yang soleh, sudah di alam barzah. Yang pertama adalah sodakoh jariyah, sodakoh yang jariyah, yang terus mengalir manfaatnya. Yang dimaksud adalah laukof, wakaf misalnya. Mewakafkan tanah, mewakafkan masjid, mewakafkan mushaf. Nah, apa saja yang bisa diambil manfaatnya terus menerus, selama apa yang dia sodakohkan itu dimanfaatkan, diambil faedahnya, maka selama itu pula dia mendapatkan aliran pahala. Semakin banyak yang memanfaatkan, semakin banyak pahala yang sampai kepadanya. Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi alaihi salatu wasalam, sebelumnya Masjid Quba yang juga dibangun oleh Nabi alaihi salatu wasalam, 15 abad terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibarokai. Betapa banyak manusia yang salat di dua masjid ini, tidak terhitung. Betapa banyak para penuntut ilmu yang duduk di dua masjid ini, juga tidak terhitung. Betapa banyak pahala yang terus mengalir. Ini wakaf, ini sodakoh jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Naam, seperti seorang mengajarkan ilmu, ta'limul ilm, mengajarkan ilmu. Ya, seorang alim duduk yang mengajarkan ilmu, mengajarkan kaifiyatus shalah, bagaimana salat, ya, mengajari al-aqidah as-sahihah, aqidah yang sahih. Nah, kemudian ilmu itu dimanfaatkan, orang ini terus mengamalkannya, memiliki keyakinan dengan keyakinan yang benar, maka orang yang mengajarkan ilmu ini mendapatkan pahala. Dan kalau diajarkan lagi kepada orang-orang berikutnya, terus mengalir pahala itu. Nah, mengajarkan ilmu, watasnif fih, atau menulis, menulis buku, menulis kitab, ya, menulis artikel yang nafiah, yang bermanfaat, atau menyalin tulisan para ulama yang kemudian disebarkan, atau waqf kutubih, atau dia mewakafkan kitab-kitabnya yang berisi ilmu-ilmu. Ini termasuk di antara ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaatnya. Yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan, ya, mayit. Nah, di dalam hadis ini disebutkan, ya, doa anak soleh, demikian disebutkan sifat ini, kesolehan anak. Ini bukan berarti bahwasanya doanya orang yang tidak soleh, anak yang tidak soleh tidak bermanfaat, tidak seperti itu. Namun disebutnya sifat ini as-salih, awwaladin salih, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Karena doa orang yang soleh itu lebih diharapkan untuk dikabulkan. Dan anak yang soleh itu yang biasanya berpikir untuk berdoa, mendoakan kedua orang tuanya. Nah, kalau anak yang tidak soleh, ahli maksiat, kadang ingat orang tua saja tidak, lalu bagaimana mendoakannya? Kalaupun dia mendoakan, ya, mungkin hatinya lalai sehingga jauh dari pengkabulan doa. Sehingga ketika Nabi menyebutkan awwaladin shalih, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, karena anak soleh itu, ya, mereka yang seringkalinya teringat dan berpikir tentang kedua orang tuanya yang sudah meninggal, maka dia pun banyak beristighfar, memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku, ampunilah ibu bapakku, ya Allah. Luaskan kuburnya, terangi kuburnya, ya Allah. Itu anak-anak soleh. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di sini ada isyarah untuk para orang tua, al-ab wal-um, bersungguh-sungguh di dalam mentarbiah putra-putrinya. Ya, memberikan perhatian kepada mereka sebagaimana para nabi, para rasul memberikan perhatian kepada anak-anak mereka agar menjadi anak-anak yang soleh sehingga bermanfaat termasuk setelah kematiannya. Coba lihat bagaimana perhatian Nabi Ibrahim kepada putra-putranya. Berdoa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salat, ya Allah jadikanlah aku menjadi orang yang menegakkan salat. Dan juga keturunanku, ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang menegakkan sholat. Dalam doa yang lain, Nabi Ibrahim berdoa, Wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhilah aku, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari asyirik, dari peribadatan kepada asnam, berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hadis yang menunjukkan bahwasanya ya ada amalan-amalan yang terus mengalir pahalanya, kebaikannya kepada orang yang sudah dimakamkan. Kenapa mengalir? Karena amalan itu ya adalah bagian dari buah amalan dia di dunia. Dia yang menjadi sebab amalan itu ya terwujud. Ngajari anak berwudu. Nak, sini. Aku ajari kamu wudu. Diajari wudu, ya. Bagaimana mencuci telapak tangan, diawali dengan basmalah ketika wudu. Diajari sampai dia bisa wudu dengan baik. Dia yang mengajarkan. Kemudian mati orang ini yang mengajarkan. Taib anak ini, hadar rajul au hadal walad as-saghir, anak yang kecil ini, kemudian dia mengamalkan wudu itu. Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan hambanya. Allah Maha tahu bahwasanya anak ini bisa berwudu sebabnya adalah orang yang sudah meninggal ini. Huwallazi yusabbib. Dialah yang menjadi sebab anak ini ya bisa berwudu. Betul, yang beramal adalah anak ini. Dia yang berwudu. Namun dia berwudu itu dengan sebab. Dia bisa berwudu karena diajari oleh orang yang ya, oleh orang yang meninggal ini. Subhanallah, betapa banyak pahala akan sampai kepada orang yang meninggal ini. Karena setidaknya dalam satu hari anak ini berwudu 5 kali dan seterusnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi pahala itu sampai kepada mayit dari amalan-amalan orang lain, namun itu adalah asar buah ya dari amalan dia ketika dia masih hidup di dunia. Huwallazi yusabbib, dialah yang menjadikan sebab amalan itu terwujud. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya. Beberapa rincian masail yang disepakati oleh ahlu sunnah dalam bab ini. Ya. Juga ada beberapa permasalahan yang ya, diperselisihkan di antara mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bermajlis, kemudian kita membahas permasalahan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.